Datozen minutuak hausnarrean jardungo ditugu eta hausnarrean arituko gara Josebe Blanco Álvarez artzainak hausnarrean izeneko liburua kaleratu duelako Haizearen besoetan. Orain goxo, orain zakar, segi horra, etorri ona, alako batean haziak abia aurkitu. Hauxe, kabi zuri, kabi epel. Artileko umetokian, jaio, ardi artean, hazi, artzain, Josebe Blanco Álvarez, arratsaldeon.
Gaixo, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Erki, euri ari duta.
Bai, euria gustatzen zaizu?
Bai, behar-beharrezko daukegu.
Hori egia da, hori egia da.
Bai, bai.
Josebe, zure liburuaren inguruan hitz egingo dugu, baina baita ere zure ogibidearen inguruan, baina lehenik eta behin galdetu behar dizu, Josebe, zergatik idatzi duzu liburu hau, zergatik sentitu duzu liburu hau idazteko nahia? Agian behar batetik jaio da?
Bai, aurretik idazten nun, gehiago artikuluk eta horrela, eta bai sentitzen nun behar bat artikuluek zenbaitetan ez dute aukeraik ematen sakontzeko, bai? Karaktereko purua mugatu baita.
Bai.
Eta behar nun espazio gehiago. Espazio gehiago, ba artzain eta artalde baten lekukatasuna usteko. Bai, eta aldi berean lekukotasun horren aitzakian aukera ematia edo aukera proposatzia, hobeto esanda, bertan jasotzen diren bizipen eta ausnarketekin, ba irakurleak berak egin ditzan bere ausnarketak eta behar bada abian jar dadin, ez? Bere bide hortan.
Eguneroko bat da liburu hau edo forma hori du. Zergatik eman izan diozu egunerokoaren forma?
Bueno, liburu hau sortu da testu inguru jakin batean, eta da Bergarako idazle eskola. Horre, Asmos Fundazioak unedekin batera, antolatzen duten formazioa, eta bi urteko formazio bat. Eta ordun, bi urte hauetan, bai irakaslekin, berezeki itere irastortzakin, eta baita ikaskidekin ere, konpartitu izan ditugu, bakoitzak bere lanak, bere idatzik, eta kurso bukerako lana aurkeztu behar genun, eta lehendabiziko mailan, honen aurrerapen bat botanun klasian, eta jasonitun iruzkinek argi zioten, orduan idatzi nun narek, bestelako genero behartzula, ez da. Eta Terek proposatu zin egunerokoa, eta gainera, lehendabiziko ikasturtean eta bigarrenean ere, genero hau desente landu dugu klasian. Eta hasieran, beste lan batzuk eguneroko formatuan irakurriak nitun, baina ja neure lana abiatzeko prozesu hortan nengola beste begirada batekin, ezta? Eta hemen topatu dut askatasuna, erabateko askatasuna. Nahi dudana, nahi dudan moduan, izan prosan, izan poesian, adierazteko. Eta lehen aipatzen izun lekukotasun hori izan da oinarria urrunago juteko. Eta nik uste hauxe zala, hauxe zala, egunerokoa zala.
Nolako izan da, idazte prozesua?
Oso erra.
Bai.
Batzutan egarria.
Hau,
bi urteko prozesua izan da. Eta gehien bat idatzi dut, ardiekin lan gutxien geneukan sasoietan. Naiz eta neguan eta udaberrian idatzi egin dut, Baino lan zama hundiena hartu dute udan, eta udazkenean, ba, bueno, ba, gaztarik egin behar ez dalako, jetzi behar ez dalako, eta bar. Eta nik esango nuke, zea, eskatu dit, zera, egunero, oharrak hartzea, edo gauza gogoan hartzea, eta baita zera, ba, gure lanean, ohikoak diren datuk jasotzeko sistemak ere, erabili izan ditut ez da, baina gero hori ordenatziak eta egunerokoan zera, banatze hortan, ba, topatu dudala neuke, neure jardunaren inguruko osnarketak egiteko.
Bai.
Eta bide berriak ireki zaizkit. Eta gainera lan hau osatzeko, ba, bestelako lan batzuk ere irakurri izan ditut, bueno, bertan bibliografian jasota daude, eta orduan izan da, bai, leio zoragarri bat irekitzea parean.
Liburuaren azpitituloan diozu, ardiak egin naute hartzain.
Nahi.
Nolako harremana duzu ardiekin? Artaldea bera bada talde bat bertan gustura sentitzen zarena?
Bai. Bai, eta ba, zergatik egin naute hartzai haiek. Hemen nik sentitzen dut neu sartu naizela, ja, osatuta zegoen talde batean.
Bai.
Eta nik ardien inguruan enekin ezer. Eta horre eskerrak bikotekideak desienteko pixua izan du. Ardiekin denbora, bueno, ardiekin batera pasatu dudan denbora hortan ikusi, behatu, probatu, atzera egin, aurrera egin, ardi jutzi, eta gero ikusten nunaren inguruan edo eurekin bizitzen nunaren inguruan, ba, berarekin kontrasta hau, eta gero, ez dakit, bueno, pertsonak ezagutzen ditugunean, plano hoietan aitzen geha, ez da, aurrera tatzea, eta mendik probau, eta mendik ez, eta alboan eukitzea pertsona bat, ba horrelako jakinduria daukena, horrek asko errezten du. Bai, eta gero EH kolektiboaren baitan eta ble elkartean ba formazioak eskaini izan dira. Formazio hoiekin hobeto ulertu ditut ardiak, baina da etengabeko prozesu bat. Edozein harremanarekin gertatzen da, inoiz ez duzu bukatzen pertsona edo egoera ezagutzen. Beti dago beste aurretik beste pausu bat. Eta pentsatzen dut ba, ez dakit, etorkizunean ere hortxe jarraituko dugula, ez? Elkarrekin. Baina bai, baina oinarria nik alaxe sentitzen dut, eurek erakutsi didate, ez? Nola jokatu, zer egin, noiz gelditu, noiz alde egin, noiz etorri, bai.
Betxo. Ama Amona eta Galizia, aipatzen dituzu liburuan, Josebe, Ama Amona eta Galizia da guztionen aziagian?
Pentsatzen dut, ez? Denongan daude gure aurrekok eta haiek gabe ez geundeke hemen, ez da, elkarren parean, behar bada. Gure gurasok baserritarrak zian eta baserritar familian jaioak, eta atzera egin, bueno, arginak ere bai, baino bai. Eta nik uste modu batean edo bestean hori jasotzen deula. Gero bizitzan egiten dituzu, bastakit, zenbat kontu, zenbat lan, ikasten dezu handik, hemendik, eta basoaz, eta basatoz, eta derrepenten batopo egiten dezu, bastakit, lo zeneukan jakinduri batekin, edo zenbatekin, edo astuta zenitun, edo inoiz bizi izan ez dituzun, euren akordukin, ez da? Eta orduan, ez dakit, ba, barbaso hoiek orain aldira datoz eta zurekin ari dira, ez? Eta ez da kasualitatea emakumei erreferentzia ikia. Ez da kasualitatea, zen ikustet nekazal giroan, emakumeek, jakindurarien transmisioan, eta zaintzan egin duten ekarpena, eta egun, egiten ari diren edo egiten ari garen ekarpena, ba, haundia dala, haundia dala. Bai.
Bai, izan ere, artzaintzaren mundua beti lotu da, mundu maskulinoarekin, kateren bat edo beste hautsi beharra izan duzu, edo zein da zure esperientzia mundu horretan?
Lehen aipatu dizudan AH kolektiboaren formazioietako batean, topaketa bat egin genun emakume hartzai eta hauntzainok, dela urte batzuk, eta han ja erretiroa gertu zeukan emakumezko hartzai batek, berak esan zuen emakumeok beti izan dugula, eta eta entzulea hasiko balitz arakatzen, topatuko lituzkela, animaliekin harreman estua zekan emakumia. Eta momentu batean makinaria sartu zen, eta emakumea desagertu intzan, kanpotik ja ikustezin, naiz eta barruan jarraitu lanean, egunero. Eta orduan, esaten degunean, bai, beti izan da oso maskulinizatua, ba, ez dakit pa. Karo, guretzat noiz hasten da beti hori, ez da? Baina behar bada beharko genuke atzera egin. Eta liburu honen bueltan, ba, adibidez, Antzuolako aurkezpenean, nerekin batera aritu zen, Maria Eugenia Irazabal, laguna, ba, berak liburua irakurrita, derrepenten sentituzun bazetozkiela oroitzapenak, eta oroitzapen hoietan emakumeek izugarrizko presentzia zekatela ikuilutan eta artegietan. Orduan, bueno, agian ez da inbetiko gizonezkoen zera hori.
Bai. Liburuan bertan diozu, artzaintzaren imaginario estandarrean sartzen ez den artzaina dago orrialdeetan, emakumea, euskalduna, ekologista, barazkilalea, eskema guztiek. Austera, etorri da liburua, etorri zara?
Ez, eskema guztiek. Bai, baino, hoi da ez, pixkat lehen komentatu eguna ez.
Bai.
Begiak itxi eta... Eta hartzai estandarra, ez da emakumea, ez da ekologista, ez da. Eta hartzai izateko manera bakarra ez dago, naiz eta, ez dakit neuke, ofizio hontan sartu nintzenean, nire estandarra, printzipioz, etxean ikusi nuna zan, ez? Baina gero, beste ofiziotan bezala, ez? Kazetari izateko modu bakarra ez da, baina estandarra bada, ez? Marko batean sartzen dana, eta gero norberak, ez dakit, nik behintzat ikusi nun neure burua, edo estandar hortan sartzen naiz, eta, zapata hoietan, asmatzen deten ibiltzen, naiz eta minaren minez ibili, edo bestela, hasten naiz neure espazioa sortzen. Eta neure izaerarekin bat datorren, funtzionamendu bat hartzen. Eta hor nik gehien bat, estandar hortan indarraren erabilerarekin naiz oso eroso sentitzen, nahiago ditut beste bide batzuk urratu, naiz eta batzuetan indarra behar dan, ez da? Baina hori oinarri izatea, eta animaliak gobernatze hoi, ez dakit, naiz eroso sentitzen. Baina hor, ez dakit, norberak egin beharreko lanketa da.
Zaintza aipatu duzu, Josebe, eta beste elkarrizketa batean entzun dizut, artzaintzaz galdetzen dizutenean zaintzaz hitz egiten duzula ere. Artzaintzak zein zaintza mota dakar berekin?
Bai, hemen zaintzaren inguruan, bueno, euskarak oso argi uzten du. Euskarak garbi-garbi adierazten du zaintzaren garrantzia. Artzain, abeltzain, baratze zain,
bai.
Eta hor bagoa, zaintza, 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 eta honetaz oso gutxi hitz egiten da.
Bai.
Eta nik ez dakit, bueno, hor liburuan aipatzen dut Jocelyn Porcherren beste lan bat.
Bai.
Eta bertan berak oso ongi bereizten du eta liburu hortan ikusten kontxo ba. Nik hemen sentitzen nun halako zeo zer, baina bai. Enion izena jarrita, ez? Ze desberdin dan animaliekin bizitzea edo animalietatik bizitzea. Edo berdin zait, lurretik bizitzea edo lurrarekin bizitzea. Nere kasuan ardiekin bizitzeak suposatzen du maila berean gaudela. Ba, bera ardia, ni pertsona, bai? Edo gu pertsona haiek ardiak, baino ardiekin bizitze horrek dakar partekatze bat. Ta une jakin batean bizimodu bat, espazio bat, denbora bat konpartitzen ditugu. Eta konpartitze hortan, ez dakit, denok dakigu, honek aurrera egingo badu izango dala kooperaziotik abiatuta. Eta ez menpekotasunet.
Ez gobernatzetik.
Hori da. Eta tik, ez, ardietatik bizitzeak, niri behintzat, dakarki dana da ateratzea, zukutzea, ustiatzea. Eta horrek bere arriskuk ditu, eta arrisku handiak. Ze ateratzeko jarrera hortatikan abiatu ezkeo, astu iten zaizu, jasoko badezu, emanin bardezula. Eta, bueno, nik marko honetan sartzen dut historia honetan. Bai.
Josebe, pozak, minak, beldurrak, aipatzen dituzu liburu honetan, zure egunerokoan aipatzen dituzu ez, poz, min, beldur horiek, zein poz, zein min, eta zein beldur bizi ditu hartzen batek?
Bueno, nik uste pertsona guztiok bizitzen ditugunak ez, momentu batean beldur diozu zure lana ondo ez egiteari, bakizulako beste izaki bat kaltetu aldezula, egiten dezuna edo egiten ez dezunarekin. Beldur, bai, eta horrek suposatzen duen gero erruduntasun zea hortan, ez? Sartzen zea. Ezina gehien bat bizi dut kanpotik datozkigun indar hoiekiko, bai, burokrazia, aginduk, debekuk, ez dakit, bai, inposak eta hoi mesfidantza, ez, inspekzio, kauta, beste, gut, ez dakit, mundu hori nik sentitzen dut industriaren sisteman oinarritzen dala, eta gero guri aplikatzen zaizkigun irizpideoik ez direla egokiak. Eta pozak
milaka.
Bai. Bai, pozak ne lana gustatzen zaitelako. Maite dut ardiekin egotea, gaztaikea azokara jun eta jendeari begira egotia eta begietara begira eskertzia, ez? Ostras, pertsona honek konfiantza badu, gure etxean, ez? Gure etxeko lanarekin sortu dan gaztau, jateko, eramango du, bere familiari emango dio. Zakit.
Harremanak aurrez aurrekoak dira.
Bai.
Bai, ardiekin, bai, azoketan.
Bai. Nik, ez zakit, gai honi, buelta esente maten dizkiot, eta komunitate egiteko manera bakarra ikusten dut, eta da aurrez aurrekoa eta zuzeneko harremanean oinarritzen dan komunitate bat. Bestela, ez dakit, sentsazioa dut entelekia bat dala.
Bai. Zaintzaz ari gara hitz egiten asko gaur Josebe, eta aipatuko dizut liburuan irakurri dudan termino bat edo, zaintzarekin lotuta, kurioso iruditu zaidana, askotan hitz egiten dugu, ez? Doluaz, pertsonen doluaz, baina ardien doluaz gutxi, eta hori aipatzen duzuzuk liburuan, azaldu iguzu pixka bat, zertaz ari gara ardien dolua aipatzen dugunean?
Ez da ezer berezia. Ez dakit, pentsatzen dugu, Arkumia jaio, hor gauza asko gertatzen dira. Ardia eta Arkumiaren arteko harremana da dana, gertukoa, oso intimoa. Normalki pentsa zazu, jaiotzen diren bi edo bat, tamainaren arabera, baino hiru aste hilabetea pasatzen dituzte elkarrekin, eta heltzen da hiltegira joteko momentua. Bueno, gure lanetako bat dalako pertsonak elikatzea, eta hartaldia modu infinitoan hasi ezin dalako, beste hartaldia bera arriskuan legokelako. Eta horre Arkumea hartzen duzunean, artegitik eraman, hiltegira eraman, ardi horrek utxunea ez bizitzea ezinezkoa da. Ez ja, 19. mendean hor zootekniaren sorreran, ez, legea zan animalia makina da. Eta hemen garrantzia duena da kurba, ea pixu hartzen duen, ez duen hartzen, edo esne litroko purua, edo zenbat denbora behar izaten duen gizentzeko, edo eta orduan ez dakit heldu gara pentsatzera jaiotzekin eta eriotzekin edo banaketekin ez dela ezer gertatzen. Baina gauza asko gertatzen dira. Eta ardiak, ba, guk bezala behar du, prozesu bat. Eta berdin, ardi bat erditzen denean hildako arkumeaz, arek lan asko egin du, arkume horretaz erditzeko, puntu hortara heltzeko. Eta ez bada altxatzen, eta hemen zeo zer gertatzen nahi da, eta arek behar du denbora bat, onartzeko, ba, hemen zeo zer ez da ondu jun eta hilda. Eta hemen, bueno, nik uste dut, edo hala sentitzen dut, gure lana dala hor laguntzea ezin dugu harinki hartu eta segi eta esaten ditu beste behar hori. Honetaz, hemen hegoaldean oso jende gutxirekin itzegin dut. Iparralden honen inguruko formazioak ere eskaintzen dira. Eta benetan iruditzen zaite hainbestetan aipatzen dan animalien ongizate hortan, behar bada hasi beharko genukela hontaz hitz egiten, bai? Eta etologia da animalien konportamendua ikertzen duen disziplina, eta etologiaz apenas ez da hitz egiten. Ari gea animaliekin lanean, baino zergatik egiten dituzten hauek edo bestek edo ez dakiz zer, askotan zenak esaten digua, hau izango da edo bestia izango da, baina behar bada bestelako formazioa bagenu, beste interpretazio batzuk egingo nituzke eta ondoriok beste batzuk lirateke.
Josebe, zaintzen duzue ardia, artaldea, zaintzen duzue elikagaia bera, zaintzen gaituzue, baina ez dakit gizarteak balio baten baten diola uste duzu, egiten duzuen lan horri?
Oso galdera zaila. Gauza asko datozkit burura. Nik uste eta jendartearen zati batek baietz, baina bizi dut behar bada arrakala sobera undia dala. Heldu garaila puntu batera nun jaten dugunak ez daukela ez eskuik, ez begirik. Alegia, ez dakigula zeinek elikatzen gaitun. Ta nola bizidan eta zergatik bizidan horrela, eta nun bizidan. Eta hasi behar deu, hori hausten. Orain dela markada gutxi arte, pertsonak euren elikaduraren jabe ziren, euren osasunaren jabe ziren, eta elikaduraren jabe zian, haiek, bueno, oso urrun etzekatelako, besteak beste, jaten ez badet ilingo naiz. Bino hemen, delegatu indeu. Delegatu indeu. Eta ez deu delegatu, lehen aipatzen genun gertutasun eta konfiantza horretatik abiatuta, baizik eta gure ardura dana, gure gorputz txiki hauek mantentzie, eman diogu, ez dakit, ezagutzen ez dugun jendeari, enpresa bati, multinazional bati, eta hoien helburua ez da zaintza. Industriaren helburua ez da zaintza. Da dirua egitea. Eta orduan nik ustet badagoela gure jendartean mugimendu bat ontara gerturatzen dana, eta horren adibideak dira sortu diren herritar elkarteak, ez? Elikaduran bueltan, baratze komunitarioak sortu dira, kontsumo taldeak sortu dira, ez dakit, biolurren edo EH-kon adibidez, baserritarrak gaude, baina gurekin batera herritarrak ere badaude. Orduan, nik bai sentitzen dut badagoela mugimendu bat, baina sentitzen dut aldi berean ardura politikoa dutenek ez dutela benetan indarra hor jartzen. Eta aldi berean marrazoa eta sardina likatzen dituztela. Alegia, bai, bo, kanpainak egiten dira, eta merkatari txikiak, eta azokak, eta hau eta beste. Baina obra lizentziak eta negoziotarako lizentziak ematen jarraitzen dute, eta nori, eta multinazionalei. Janariarekin, pertsonen bizitzarekin, nahi baldin baezu muturrera eraman da, negozio egiten duten enpresei. Baimenak ematen zaizkia. Eta ordun bai, ba, tarteka alako kanpainatxok egiten dituzte, ba lehen sektorea upiskate bultzatzeko, baina eske aldi berean ari dira marrazoak elikatzen, eta ordun, bueno, ez dakit nik ez dut oso ondu lertzen.
Eta etorkizunean, zertaz elikatuko gara etorkizunean?
Jo, ba, ez dakit. Oso galdera zaila da, oso galdera zaila da. Ze testu inguru sozioekonomikoa badago, politikoa ere bai, baina gero gaude klima larrialdi izugarri batean. Eta zientzialarien arabera adierazleek diote orain arte ezagutu dugun klima ba ez dugula izango. Hau ez badugu gelditzen. Ez dakit, ez? Pandemian egin zan bezala, gelditu, egun batetik bestea, gelditu, inberdeu. Gelditu, pentsatu, kontsumo jaitsi behar deu, eta ekoitzi behar dugun napurroi, industria hoi, zen orabidean jarri behar deu. Bizitzaren alde edo eriotzaren alde. Eta hemen, hasi behar dugu, entresak egiten, industria hau, pertsonen hobe beharrez behar dugu, hau ez, eta hortxe ez. Eta orduan oso komplikatua ustete izango dala, errotik sistema hau aldatzen ez badugu, munduan egoteko manera hau sustraietatik aldatzen ez badugu, oso komplikatua izango da aurreikustea noiz erein, noiz jaso, eta lehorteak, eta agian ere indezu, baina gero ez dezu jasoko, baina, eta ja, hau gertatzen ari da, ez da etorriko dan gauza bat, hau gertatzen ari da. Orduan ez dakit etorkizuna. Gero beste batzutan oso positiboa naiz, baina bai, eta oin dela, justo liburua idazten ari nintzenean, lehorte sasoi eta bero izugarriak izan genituen, eta eta buf, eta beldurra mateu. Beldurra mateu. Ze etorkizun utziko dizuegun. Bai.
Nik, Josebe, aitortuko dizut, ni nahiko ezkorra naizela, baina zure liburua eskuartean, ez dakit, esperantza edo etortzen zait.
Jo, ba, posten naiz. Bai, bueno, ere, nun nahi, edo, ez dakit, lortu deten edo ez. Baina, nahi nuen bizkat apurtu baserritar negartiaren mito hori. Osa, ez da, ja. Bueno, ez dakit, edo nik behintzat ala bizidet. Eta ez, honekin, ez dete esaten ez nema mitan bizina izela. Inundik inoa. Baina lan ederra daukeu. Lan ederra daukeu. Eta nik uste, lan ederra dala jakin da, hori kutsatzea ez dala inzaila.
Hausnarrean, ardiek egin haute hartzain, Josebe Blanco Alvarez, mila esker gurean izateagatik, zenbat ikasi dugun denbora tartetxo honetan, eta zenbat zaindu duzun denbora tartetxo hau, Josebe.
Bueno, ez dakit, nik eskerrak eman edizkizu, ez lan, bueno, liburu horretan pilatuta daude pertsona asko,
bai.
Maitasun handia, nik hori idazteko gure etxekok lan asko egin due, nik tarte horiek izateko, eta zaindu naue, argiako lantaldiak, ez dakit, ilustratzaileak, diseinatzaileak, argazkilaria, ez dakit, hor jende askoren lana dago, bai. Eta, bueno, maitasun bildumatxua bada hor, bai.
Josebe, norbaiti bereziki edo pertsona perfil berezi bati gomendatuko zenioke, liburu hau irakurtzera?
Ez dakit...
Agian makinarian edo makinak edo makinak kontrolatzen dituzten edo industrian dabilen pertsona horri?
Ez dakit interesatuko zaion. Ez dakit ba patxada behar dun horri gomendatuko nioke. Bai, gaur batek esan dit. Liburu honek eskatzen diola goxo esei, infusio bat onduan, eta, bueno, gaur, eguneroko izateak ere askatasuna ematen dio izugarria irakurleari, ez? Tardun, behitu, gaur hemen txegaldituko naiz. Eta hausnarrean hasiko naiz, eta gero behar bada, ez dakit, beste zeo zertan hasiko naiz. Baina patxada bilatzen du nahi, bai.
Ba, guk hartuko dugu tartetxo hori, eta hausnarrean arituko gara. Josebe Blanco Alvarez, eskerrik asko gurean izateagatik.
Mila esker zeuei, bihotzez.